Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Po Ondrovi Bankovi máme dalšího českého alpského lyžaře, který je schopen konkurovat závodníkům světové špičky. Jan Zabistřan je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ahoj, díky, že jsi tady.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Máš po sezóně, jak dlouho máš po sezóně a co jsi stihl, odpočívat nebo ještě trénovat?
Vlastně po sezóně mám od konce března nebo od začátku do dubna, kdy jsme měli poslední závody, ale vždycky ještě rád po té sezóně vlastně otestu tak nějak lyže, lyžáky, materiál na další rok, protože to je spíš to období, kde se můžeme zlepšovat, kde můžeme zkoušet a ještě vlastně jako cítíme po té sezóně docela dost věcí. Takže teď jsem ještě byl 3 týdny vlastně na Kamertálu v Tyrolsku a teď už pomalu, ale jistě doufám, že bude nějaká dovča, protože už jsem docela hotovej.
Jo, takže dovolená ještě nebyla a kam teda plánuješ vyrazit, protože období dovolených je pro většinu lidí léto, ale to vy už jste zase v plném tréninku, tak jak dlouhé volno a jestli můžeš prozradit, kde si dopřeješ?
Ještě úplně jsem to neplánoval, teď fakt, jak jsem se vrátil z těch lyží, tak jsem spíš hešel to, ale určitě to bude někde v teple, určitě nějaký moře, trošku se zase nahřát na tu zimu, no, takže někam do tepla, ale myslím si, že třeba nějaký Španělsko, Portugalsko, to mám fakt rád.
To mě napadá otázka, když celou zimu seš v zimě, jsi skutečně na konci zimy promrzlej, podchlazenej, že prostě potřebuješ teplo, nebo seš ten zimní typ člověka, který horko nemá rád?
Tak vlastně ještě teď po sezóně jsem byl na 3 dny někde vlastně na skalpech tam v Tyrolsku a mám to docela rád, takže jako tu zimu fakt mám jako rád, ale teď už cítím, že už je to jako dost a už zase potřebuji trošku nahřát, takže tak jako podle pocitu tu zimu nebo když je nějaký čerstvý sníh powder, tak fakt jako mám to strašně rád a jdu si hnedka zajezdit, když je teda čas, přes tu zimu úplně nebejvá, ale takhle z jara, když jsou fakt ještě podmínky a někde napadne sníh, tak zkusím tam ještě vyrazit. No.
Co cítíš, že potřebuješ víc regenerovat? Je tam spíš únava těla, nějaké bolístky po té fyzické stránce, nebo spíš hlava je unavená ze závodění, cestování a potřebuješ si oddychnout hlavou?
Tou hlavou určitě, to jsem fakt letos poznal, že je to jako strašně důležitý na nějaký ty svěťáky si fakt mezi tím si odpočnout, trošku pročistit tu hlavu, takže tam cítím, že ten odpočinek určitě potřeba je. Tělo taky, letos musím zaklepat, to vydrželo jako krásně, bylo tam jenom vykloubený rameno, který teď trošku...
Pardon, který... jenom vykloubený rameno, jo.
A tak jako ono hnedka skočilo zpátky, že to bylo takový, jako že se s tím celkem dalo jezdit, takže dávám spíš dohromady takovýhle jako menší věci, protože u nás u lyžařů jsou samozřejmě hlavní nohy, kolena a to naštěstí fakt zatím drží. Myslím, že díky prostě nějaký regeneraci a nějakým jako doplňkovým tréninkům to je docela v pohodě, takže spíš tu hlavu si trošku odpočnout, abych pak zase byla ta chuť jít do toho naplno. No.
Máš nějaký recept, jak hlavu zregenerovat? Je to třeba jiný sport nebo dělat úplně něco jiného nebo potkat jiné lidi? Máš na to nějaký návod?
Tak já si myslím, že trošku jako vypadnout z takového toho stereotypu, ideálně třeba potkat právě nějaký další lidi, ideálně potkat třeba u nějakého sportu, nějaký třeba tenis si zahrát, jít s nimi na skalpy, trošku v těch horách právě tam strašně rád, že tam je klid, člověk si může trošku zapřemýšlet a není to takový ten jako furt tlak, že nějaký média a taky věci, když samozřejmě už myslím, že jsem se s tím jako zlepšil, ale furt to je vlastně taková věc, co mi jako nejvíc dělala problém v minulosti. No, takže
ta přelomová sezóna nejenom výsledkově, ale i co se týká zájmu médií, ti dala zabrat, jo?
Jo, tak jako ono to jde v ruku v ruce a já jsem byl vždycky takový, že jsem to moc jako nerad sdílel tyhle ty věci a tenhle ten rok samozřejmě, jak ty výsledky jdou nahoru, tak i víc lidí o vás zajímá, což je samozřejmě jako fajn, ale zas pak cítím, že mi to jako vyčerpává, abych na to byl jako připravený i psychicky, tak fakt vždycky potřebuji aspoň den, dva si mezi tím dát jako volno, protože většinou ten třeba závodní víkend je od středy, jsou ty oficiální tréninky, v úterý je nájezd, takže třeba je to do neděle, takže třeba pondělí se fakt dá trošku off, očmíknul se od telefonu, od nějakých jako z těch mediálních věcí, abych pak zase trošku načerpal sílu. No.
Jan Zabistřan s námi na Radiožurnálu. Honzo, my už jsme to tady naťukli v prvním bloku. Loňská sezóna byla úspěšná, byla pro tebe víceméně průlomová, prostě dostal jsi se do té širší světové špičky, krásné výsledky tam byly. Děkuji. Ty jsi o tom mluvil během zimy mnohokrát, i se o tom hodně psalo, že jsi začal trénovat s německým týmem, ale dokážeš teď s odstupem času přesně identifikovat ty věci, které opravdu stály za tím velkým a razantním zlepšením?
Tak já si myslím, že to je jako hodně věcí dohromady. Prostě už jsem měl víc zase zkušeností třeba s těma svěťákama z těch minulých let. Vyhnulo se mi ze zranění. Fakt si myslím, že jako ta psychika tím, že jsem tam byl v nějakém tom týmu a nebyl jsem tam vlastně jako sám na těch svěťákách a měl jsem tam jako kluky okolo sebe a měl jsem super trenéry, fyzia, nějaký zabezpečení, tak vlastně to bylo jako strašně fajn. A vlastně jsem ten svěťák fakt měl vlastně rád od prvního závodu do posledního. Závody fakt pro mě byly jako skvělý, že jsem se tam cítil hezky, cítil jsem se mezi těma klukama, mezi těma legendama vlastně, že už jsem jako vlastně na jejich úrovni, takže v tomhle to pro mě bylo fakt jako příjemný, že už jsem se tam cítil vlastně jako líp. Předtím ty roky to bylo, furt jsem na něj koukal tak jako nahoru, tohle to je prostě Marko a já bych chtěl žívat jako on a teď fakt to bylo takový, jako že už se cítím, že já vlastně ho můžu porazit, když fakt se sejde hodně věcí, tak, takže jako v tomhle tom si myslím to zlepšení jako psychický bylo určitě velký a myslím, že to bylo jako fakt víc těch věcí. Němci samozřejmě byla jedna velká část. No.
Jak se to stane, že člověka z České republiky vezme německý tým mezi sebe? To přece není jen tak, že člověk zaklepe na dveře a řekne, já bych s vámi chtěl jezdit a trénovat, vemte mě. Jak se to dělá?
No, tak vlastně to je určitě velký dík vlastně Českému svazu. Já jsem po té loňské sezóně, kdy jsem prostě jakoby se snažil jezdit sám, měl jsem dva trenéry, tak ten svěťák vlastně jsem skoro celý odjel, ale jak jsem říkal před chvíli, tak to bylo takový, jakože jsem tam byl vlastně sám, neměl jsem tam moc nějakou jako partu těch lidí. Samozřejmě by to bylo super, kdyby jako v těch Čechách byl nějaký tým, ale vzhledem tomu, že je tam fakt limit 150 lidí vlastně v žebříčku na světě a vlastně jiný Čech to nesplňuje, tak ani nebyla vlastně možnost, aby to jezdil jiný Čech ten světový pohár v těch speedech. Takže vlastně v tomhle tom jsem tam byl odkázaný jenom sám na sebe a říkal jsem po sezóně vlastně Fíďovi, to je náš manažer, nebo je to manažer vlastně Českého svazu, tak jestli byla možnost se prostě spojit s nějakým tím velkým týmem, protože jsem jako věděl, že další sezóna by byla strašně těžká a hnedka vlastně první možnost, co jsem řekl s těma Němcema, kdyby byla možnost, tak vlastně nějak to šlo domluvit. Je za docela dobrých podmínek a fakt jsem za to strašně rád. No.
Já jsem tady měla nedávno Tomáše Banka a také jsme krátce zmínili právě tebe. A on říkal, že ho to úplně jako nepřekvapilo, že jezdíš takhle dobře, šlo spíš o to, kdy se to stane. Proč se to neskusilo dřív? Protože mně to přijde, že ty předchozí sezóny si se pořád tak nějak jako trápil v té, dejme tomu, jako další části žebříčku, jezdil si svěťáky, ale žádný pronikavý úspěch tam nebyl. Proč až teď?
Já si myslím, že to byl jako nějaký přirozený vývoj, no, tak myslím si, že teď jsem fakt jako tenhle rok na to měl. Hezky se to jako sešlo, že vlastně hodně těch Němců skončilo, ty velký hvězdy, jako třeba Josef Ferstl, Thomas Dressen, a vlastně trošku se obnovil ten vlastně tým, že já si myslím, že to byl správný čas. Samozřejmě co by kdyby, ale myslím si, že předtím zase, možná jsem ještě nebyl na takový úrovni, ať už fyzický nebo jako mentální, a zase byly jako různý jiný závody, které by do toho trošku házely vidle, jako třeba univerziáda, včetně jsem do toho studoval školu a tak, takže já si myslím, že to tak jako hezky všechno se jako spojilo a prostě
dozrál si k tomu.
Snad a samozřejmě možná by to bylo lepší, ale taky možná prostě by to třeba nevyšlo tak jako hezky a kdo ví, no, ale tak jsem rád, že jsme to fakt aspoň jako zkusili takhle. A
budeš pokračovat s nimi dál?
Jo, je to vlastně domluvený na příští rok.
Jan Zabistřan je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Honzo, zmínil si to nakonec už před chvílí, sebevědomí, případně ta mentální stránka sportovce. Jak důležité je pro sjezdaře, který lítá z kopce hodně přes 100 km za hodinu, je právě sebevědomí?
Já si myslím, že jako ve všech sportech je to dost důležitá věc. Určitě je jako dobrý mít to sebevědomí založený na nějakém jako základě tréninku, že fakt na to jako mám zase nějaký přehnaný sebevědomí, taky není jako dobrý. Si myslím, že spíš jako sebevědomí jsem měl vždycky trochu jako níž, než bych ho jako měl teoreticky mít. Ale díky tomu si myslím, že jako jsem se trošku vypušoval vždycky jako víc, ale pak prostě v těch závodech, kort ještě na tom svěťáku, když tam právě je trošku víc toho tlaku, tak si myslím, že tam se mi nepovedlo podat takový výkon, na který bych měl, tak jsem fakt rád, že letos nějakým způsobem jako jsem se dostal do toho, že to beru prostě jako trénink a myslím si, že i trošku ten skok těch výsledků mohl být díky tomhle tomu nastavení.
Sedí tady ve studiu proti mě kluk hodně přes 1,90 m. Je to kousíček, tak jenom trošku. Ale velký si hodně. Je výška v alpském sjezdovém lyžování výhodou nebo nevýhodou?
Já si myslím, že jako bejvávalo takový ty řeči, že prostě když je sjezdař, musíš vážit 130, aby ti to jelo, ale teď si myslím, že poslední prostě 5-10 let třeba Cyprin Sarazin 90-85 kilo vyhrával svěťáky, Marko Oderma taky není žádný jako velikán, co se týče kil, jsou to jako velký kluci určitě, 180-185 tam není asi nikdo, ale myslím, že tohle už se s tím jako lepším materiálem a novější výbavou stabilizuje a si myslím, že spíš záleží na nějakém vašem stylu a víc vlastně v věcech. No.
No ale jsi hodně vysokým závodníkem a ty potřebuješ být zbalený do toho aerodynamického postoje, aby ti to prostě jelo. Trénovali nebo testovali jste to třeba ve větrném tunelu nebo nějakými jinými metodami právě, aby si tu svoji výšku co nejlépe zabalil?
Testovali, ale z toho tunelu nakonec vyšel jako nejlepší takový sjezdák, který pak nebyl použitelný v tom lyžování, že jsem byl jako v záklonu a myslím, že jako jediná taková jako rovinka, která fakt se jenom jede rovně 600 metrů, tak je třeba v Engenu švýcarským a jinak všechny ty závody jsou docela točivý, musí se třeba těch 130-140 kiláků, kde už ta aerodynamika hraje velkou roli, tak třeba jet v nějakých zatáčkách, ať už třeba plitkejch, takže tam fakt ten sjezdák musí být samozřejmě hodně dobrý, ale na druhou stranu i jako to postavení, a aby jsme byli furt vepředu, tam taky musí být, takže je to taková jako něco mezi ty větrné tunely. Pro mě úplně nebyly jako ta věc, která by mi úplně pomohla.
Ty jsi vlastně omezil ty točivé disciplíny, které si dřív jezdil nakonec třeba z univerziády. Mm-hmm. Máš, mám pocit, dokonce zlato z obřího slalomu.
Jo, vlastně i ze slalomu.
Tak dokonce. Právě se znova vracím k Tomášovi Bankovi, který třeba s Ester Ledeckou naopak chce trénovat hodně obří slalomy. Nechybí ti právě to, že zase méně trénuješ ty točivé disciplíny, které si dřív jezdil víc?
Já jsem je takový minulý rok víc jezdil, než trénoval a teď si myslím, že právě ten obřák jako víc trénujeme, ale nezávodím, že vlastně i podle těch německých trenérů je to prostě jako výborný base pro ty rychlosky, takže fakt třeba 25% tréninku je vlastně obřího slalomu a ty speedy vlastně jakoby závodíme a já si jako myslím, že prostě dokud se v té jedné disciplíně neprobojete a nedostanete do té absolutní špičky, takže jako rozvíje to navíc disciplíny prostě špatný a když se to rozmělní, tak jste tak jako průměrný ve všem, ale pak to chce podle mě jako zasměřovat na tu jednu a tam se vyšpičkovat a pak to až když tak rozdělit třeba na ten obřák, případně slalom, ale jako jezdit úplně všechno je jako z časového hlediska prostě strašně náročný. No.
Kde teda se ještě můžeš vyšpičkovat? Kde máš prostě ke zlepšení, aby si se vyšpičkoval?
Tak já si myslím, že prostě chce to víc jezdit asi ještě ty speedy, zase to budu mít o rok víc najetý, zase pojedeme jako o jeden rok víc do Chile, takže já si myslím, že tak jako postupně se doufám budu dostávat do toho a myslím si, že když je člověk v desíce, v pětce, tak může třeba uvažovat o přidávání jako třeba toho obřího slalomu, ale teď si myslím, že fakt to ještě zasměřovat jenom na ty speedy a tak. No.
Jan Zabystřan je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty jsi letos objel vlastně většinu programů sjezdů světového poháru, kde jsou i ty velké závody, ty velké sjezdy, které poutají pozornost celého světa, ať už to byl Kitzbühel, Wengen a tak dále a tak dále. Jaké máš vzpomínky na ty nejznámější závody a zkus se k ním vrátit, možná začním tím Kitzbühelem, který zná skoro každý.
Jo, tak jsem jako strašně rád, že fakt jako díky tomu, že jsem neměl třeba žádný zranění, jsem fakt dokázal objet celý vlastně ten seriál těch sjezdů a Super G. Dokonce i na finál vlastně jsem se dostal, takže to bylo skvělý pro mě. Ten Kitzbühel, to vlastně byla moje premiéra letos.
Vždycky, ty jsi jel poprvé tento jo, úžasný kopec.
Jo, jel jsem vlastně poprvé a připravil jsem se teda, jakoby fakt mentálně jsem se připravil na to, že to bude daleko horší, než to bylo, takže vlastně jsem byl jako překvapený sám, že to bylo jako lepší. Samozřejmě jako jeden z nejbrutálnějších sjezdů. Potřeba si myslím, lehce jako Bormio. Bormio je pro mě asi jako co se týče jako tý připravenosti tý sjezdovky a ty jako těžkosti asi jako nejtěžší. Kitzbühel bude hnedka zatím. Je tam prostě hodně intenzivních prvních 30 sekund, jako hodně intenzivních a pak vlastně člověk najede na rovinu a vlastně 40 sekund co jede tak jako po rovině a pak zase závěrečný vlastně Hausberg a ten Travers, to je taky docela šílený. Ještě tam vidíte asi 50 tisíc lidí tam, jak tam takhle je.
Vnímáš je během závodu?
Během závodu asi ne. Myslím si, že párkrát jsem jako slyšel jenom, jak tam třeba někdo jako někde řvou, ale většinou se snažím jako soustředit sám na sebe, ale Když se ještě vrátím vlastně k tomu Kitzbühelu, tak ještě letos jsem měl vlastně takovou specialitku tam, že jsem si to vlastně sil dvakrát, ten závod, protože mi v půlce vlastně mávli žlutou vlajkou. Zámě to pomohlo, protože tu první jízdu jsem vlastně neprojel úplně ideálně, ten vlastně vrch, trošku jsem se tam přilehnul a mám z toho teda hodně pěknou fotku na Instagramu aspoň. A tam mě vlastně zastavili, vzali mě helikoptérou znova na start a asi za 20 minut jsem to vlastně jel ještě jednou, takže...
A není tam už nějaká únava, vlastně vyplavený adrenalín a všechno, že ta druhá jízda už přece jenom člověka zastihne unavenějšího?
Jo, je to možný, že vlastně kousek před cílem, vlastně před tím Hausbergem jsem si přilehnul a ztratil jsem na té bráně asi sekundu. Do té doby jsem jel okolo 12. 15. místa, takže to byla trošku škoda, ale jenom prostě to sjet, tu sjezdovku a vlastně vědět, že fakt v nějakých těch pasážích jsem jel jako ty vítězové, tak bylo jako skvělý. To samozřejmě ještě to chce v nějakých těch dalších pasážích vychytat, ale fakt jsem rád, že takhle vlastně na mojí premiéru tam to bylo docela dobrý výsledek.
Nejlepšího výsledku si dosáhl v Norsku ve finále světového poháru v Kvitfjellu, to bylo myslím 8. místo. Byla to z tvého pohledu jízda blízká dokonalosti?
Já si myslím, že spíš to byla taková jakoby třeba i těma podmínkama, že nebyly úplně takový, jako se na světovém poháru často vyskytuje. Bylo vlastně hodně teplo, byla sůl, byla trošku díry, takže trochu takový český podmínky, bych řekl. A myslím si, že to mi jako trošku pomohlo, ale samozřejmě jako byl jsem za tu desítku strašně rád. Když to vezmu obecně celý z sezóny, tak vlastně asi 4x jsem byl v top 15 a asi si nejvíc jako cením třeba Beaver Creeku 11. 12. místo. Si myslím, že jako ta jízda byla nejvíc jako dokonalosti, co jsem třeba měl. V tom Kvitfjellu bylo hodně chyb, ale fakt na to, jak to bylo jakoby spíš ta trať těžká, tak prostě těch chyby jsem udělal nejméně a díky tomu bylo svý místo.
Proto, aby si se dál zlepšoval, je důležitější právě ta zkušenost a to, že si tratě, které vlastně se jezdí ve světovém poháru, poznal už všechny a příští rok je pojedeš už vlastně znova úplně v jiné roli, anebo je důležitější právě taková ta fyzická a technická připravenost, že se budeš zlepšovat jako lyžař. Nakolik je tam vlastně třeba ten poměr mezi tou znalostí tratě a tím zlepšováním se fyzicky?
Já si myslím, že u toho Super G to samozřejmě taky z nějakého procenta jako je, ale u toho sjezdu to třeba může být někde jako 50-50, ale samozřejmě furt jako ta fyzická připravenost je daleko důležitější. Jsou prostě vidět kluci ze Švýcarska třeba, který to jedou poprvé a skočí na 15. 10. místo, takže jako je to určitě důležitý znát tu trať a mít ty zkušenosti tam, ale ta fyzická připravenost samozřejmě asi furt bude dominovat a ještě jako v tom Super G, kterou vlastně furt beru jako moji hlavní disciplínu, tak tam ta trať vlastně se každý rok staví trochu jinak, takže tam samozřejmě je dobrý znát tu sjezdovku, nějaký ty nerovnosti, ale po každý je to postavený jinak a nedá se to moc brát, no.
Kdyby jsme mohli vybrat jenom jeden závod, na který by si už teď se mohl začít třeba těšit na příští zimu, který by to byl?
Já si myslím, že jako jediný závod, kde jsem byl fakt kousek od toho zabodování, byl Kitzbühel, takže asi se fakt nejvíc těším do toho Kitzbühelu.
Jan Zabytčan je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, 27 let je, si jsem jo, to správně spočítala. Řekla bych, že jsi v nejlepším sportovním věku a za rok, nebo už za necelý rok čeká olympiáda Milano Cortina, nicméně v tvé disciplíny budou probíhat v Bormiu. O tom jsme se tady už teď krátce zmínili, že jsi říkal o tom Bormiu, že to je brutální sjezd, to znamená, že olympijský sjezd bude brutální.
Jako to Bormio samo o sobě, ten kopec není až tak těžký, je tam jeden velký skok, pár samozřejmě takových těžších zatáček, ale nic úplně jako extrémně, co by ten kopec dělalo tak brutálním. Spíš jako brutálně to, jak to připravují, že to fakt nakrupí hadicema pár dní před tím závodem a prostě stvrdne to, jak to je. A fakt, když tam pak jedete v jednom místě, se tam jezdí 156 km za hodinu, jsem tam jel a ty lyže fakt jako klepou a co ještě je špatný, že se to jezdilo v prosinci a to by byla vždycky strašná tma, takže to jako ta kombinace věcí to fakt dělala jako strašně těžký ten závod a ještě vlastně to bylo vždycky takový jako první těžší závod té sezóny. Občas třeba se i stávalo, že nějaký jako ty starší závodníci třeba z Ameriky a tak se na to vyprli na tenhle ten závod a jeli vlastně domů si odpočinout, že tam jako možnost toho zranění byla pro ně strašně velká, ale myslím si, že pro olympiádu ta fakt ta sjezdovka může být připravená trochu jinak, může tam napadnout víc sněhu. A taky to sluníčko už v únoru je trošku někde jinde a je možný, že tam to jako světla bude víc. Fakt se chce jako na to jenom připravit, že i když jako jsou tyhle podmínky, i když člověk nevidí a i když se tam jde strašně rychle a ty lyže klepou, tak je potřeba furt jako pušovat dopředu a chtít jako pořád ještě vytvářet a věc rychlejš a rychlejš, což je jako v těchto podmínkách strašně těžký, ale myslím, že minulý rok jsem jako na to už trošku přišel, jak tam věc rychle, tak doufám, že se tam podaří samozřejmě nějaký dobrý výsledek.
No právě, bude to tvá už třetí olympiáda, 2018, 2022 a teď budeš mít před sebou třetí olympiádu. Co bude ten hlavní závod, na který se budeš zaměřovat? Ty vlastně v pohodě zvládneš i Super G i sjezd.
Jo, já si myslím, že teoreticky bych tam mohl startovat i obří slalom, ale fakt jako tam moje priorita furt je Super G a sjezd. Myslím, že oboje prostě bude pro mě stejně důležitý. Co se týče jako očekávání na sebe, tak určitě už bych tam chtěl zajet nějaký pořádný výsledek. Na první olympiádě jsem byl strašně jako mladý a myslím si, že tou výkonností jsem tam na to ještě až tak úplně neměl. Dostali jsme se tam relativně na poslední chvíli, že ještě přišla vlastně další kvota, což bylo jako skvělý pro mě samozřejmě jako zkušenost, ale výsledkově si myslím, že jsem úplně neměl jako na nějaký skvělý výsledek třeba do 10. 15. místa. Na té druhé olympiádě jsem byl trošku, že vlastně jsem si 5 měsíců před olympiádou zlomil vlastně výběžek v páteři, takže to bylo takový, že úplně ta připravenost tam taky nebyla. Tak doufám, že jsem letos vyhnul zranění, zkusím se na to nějak super připravit a myslím si, že do nějakých desítky, kdybych tam byl, tak by byl určitě spokojený.
Kdo je vlastně tvým hlavním trenérem, protože trénuje s německým týmem, ale zároveň máš okolo sebe svůj vlastní tým, tak jak probíhá vlastně plánování tvé přípravy a třeba koordinace mezi trenéry?
Já mám vlastně pod sebou, nebo teďka už pod kestle vlastně pod značkou Žíly, na který lyžuju, tak je vlastně Sebastian, to je můj servisák a s tím vlastně já už jsem asi šestý rok a vlastně pak už to je vlastně celý můj jakoby tým a vlastně jako zbytek už je celý pod řízením vlastně těch jako Němců, takže pro mě to je jako skvělý to, že já jakoby čekám na telefon a až se volají, že se někam jde, něco trénuje, tak my tam jedeme a vlastně jsme absolutně jakoby podřízený tomu jejich plánu.
Takže včetně i kondiční letní přípravy tě vedou němečtí trenéři?
Kondiční letní příprava z toho je daná pryč, protože oni tu mají někde v Německu a už takhle jsem hodně dlouho času se domoval, takže normálně kondičku si tady děláme normálně vlastně s Čechama, se Frantou Handrelem, s kondičákem tady naším svazovým, takže letní přípravu se děláme sami, ale co se týče těch lyží nebo té zimní přípravy, tak vlastně od srpna do půlky dubna vlastně jsem s nima.
Ty jsi začínal ale s lyžováním samozřejmě v Čechách, závodil jsi za Chomutov, jestli...
Jo, ještě vlastně pořád za něj závodím za Helká Chomutov.
Jaké vlastně hory a jaké kopce byly ty, na kterých jsi se naučil lyžovat?
Tak vlastně za Chatov v Krušných horách, to byl jeden z mnoha sportů, který jsem vlastně dělal, nebo na který mě rodiče dávali, za to jsem strašně vlastně vděčný, protože dávali mě na hokej, tenis, lyže, plavání, různý všechny vhodní sporty a tak dále, atletika, gymnastika. A ty lyže tak nějak jsem se jako postupně vybral, určitě díky tomu, že v těch Krušných horách, tam jako byl na zabitým, se mi to vždycky líbilo. A v té přípravce při Hedžákách vlastně už pak se to přesunulo určitě i na Špindl a nějaký trošku i pár zahraničních závodů. A v Hedžáku už spíš to je hodně jako zahraniční záležitost. A teď už na Klínovci letos jsem byl jednou za sezónu, takže vlastně dva dny tréninkový, kdy mě tam ráno před veřejností nechali sklouznout. Myslím, že to bylo o svácích před Hormiem, abych nikam nemusel jezdit, takže moc už se tam fakt nepodívám tady v Čechách a už je to fakt hodně záležitost Rakouska, ledovců a když se rozběhne ten Svěťák, tak už prostě už se jede z místa na místo. No.
Jan Zabistřan je hostem Radiožurnálu Sport. Honzo, lyžování v těch rychlostních disciplínách je o emocích určitě. Jezdíš rád rychle?
Jo, určitě.
To znamená, čím rychleji, tím líp, nebo ti přináší adrenalín i něco jiného?
Jako mimo to lyžování? Nebo
ne, jestli třeba že... vlastně ten adrenalín z té jízdy je třeba spojený, že tu zatáčku, že v tom Super G to tam prostě
jo,
položíš.
Tam,
a co tě na tom nejvíc baví?
Ten právě carving, takový ten čistý oblouk, v tom Super G to mám strašně rád, když prostě je to postavený, ty lyže mají třeba 45 metrů radius, takže když to je nějaký prostě těžký kopec na 40-45 metrů a vyjde to na ten čistý oblouk, na takový ten carving, tak v tom fakt si myslím, že jsem jako rychlej. A mě to fakt baví, takže tohle je fajn. Samozřejmě, že rychle někde v nějakých zatáčkářských, tak je to taky krásný. U mě bylo trošku problém ještě minulý rok na začátku, třeba na rychlost 130, už to vlastně to vnímání ty rychlosti je trošku ještě jako jiný a fakt mezi 130, 140, 150 je tam strašně velký rozdíl třeba v těch, jak projet ty zatáčky. Takže v tomhle tom to bylo takový zajímavější se trošku naučit v těch vyšších rychlostech. Kvůli tomu my třeba jezdíme do Chile na konci srpna, aby právě jsme si natrénovali na kopcích, které jsou připravené právě tu jízdu a třeba ve Wengenu nás to nepřekvapilo, no. Ale tu rychlost mám samozřejmě rád.
Dá se říct, kde je nějaká hranice třeba strachu a respektu, protože ty ten respekt té rychlosti a ke kopci musíš mít, protože děláš sport, který může být i nebezpečný. Dokážeš vnímat, kdy právě už ten respekt by měl nastoupit v rámci ochrany vlastního zdraví?
Já si myslím, že jako ten respekt je určitě dobrý mít jako vždycky, že prostě fakt vědět, jako co se může stát, nebo jako mít to někde v hlavě a fakt tam jet prostě, že jsem na 100% připravený, na 100% si věřím tomu, že na to jsem připravený, ale strach asi musí jít trošku mimo, že když se tam budu bát, tak akorát budu dozadu a tedy, že se mi víc rozklepou a bude to daleko horší, takže respekt určitě jo, ale strach musíme nechat vždycky na pokoji třeba.
Přece jenom i pády patří k vašemu sportu. Když si jezdař spadne, jaký je většinou důvod toho pádu? Je to jezdecká chyba, nebo je to i smůla, nebo je to špatnými podmínkami? Proč se nejčastěji padá?
Asi záleží, tak může vypnout lyže, což není úplně jako občas, ale občas to je třeba materiální chyba. U mě to je většinou třeba, že stoupnu moc brzo na vnitřní. Ono občas v tom sjezdu je jako lepší nebejt úplně na té spodní, ale být tak jako hezky to vyklouzávat. Ale občas jsem tam třeba až moc a vlastně si podkopnu jakoby vnitřní spodní lyže. Se mi třeba stalo ve Bormiu minulý rok, kdy nějaký sek mi vlastně vyskočil a podkop jsem si lyži o lyži a za půl sekundy jste v sítích, máte nafouklý airbagový páteřák a je to taková celá rána. A jenom
no, když takhle už letíš, jako jo, co si stihneš třeba na ten pád nějak reagovat, aby člověk nešel do kotrmelců nebo prostě tam už se nedá udělat vůbec nic?
Fakt je to ve strašné rychlosti a jediné, co jsem třeba teď v tom Bormiu jako řešil, abych do těch sítí naletěl tak jako hezky a prostě nějak jako fakt třeba hlavou nebo nohama, spíš jako tak zádama jsem se tam jako našteloval, ale je to fakt v takové rychlosti, že tam moc nemáte šanci. A pak jenom jsem vlastně cítil, jak letím, otevřel jsem mi airbag vlastně a pak jsem dopadl hazem a ten airbag mě docela jakoby zachránil v nějaký velký hráně vlastně na břicho, takže v tomhle už je to docela vychytený a vlastně už na příští rok se i plánuje, že se musí být vlastně neprořezný termoprádlo povinný, takže airbag, neprořezný termoprádlo a postupně z toho vlastně hyví tohleto. Jako určitě to nezachrání jako moc, ale může to zachránit v nějakých špatných chvílích. No.
Já bych nerada končila rozhovor povídáním o zranění, nicméně i ta patří ke sportu, určitě k tomu tvému a ty jsi mluvil o tom, že už těch zranění tam také pár bylo. Takže co bylo nejhorší?
Naštěstí jako z těch lyží vždycky jsem ve vás jako bez nějakých jako brutálních zranění, spíš nějaký jako fazy nebo nějaký takovýhle věci, lehce třeba natáhlý zatím naštěstí. Největší zranění třeba bylo právě z toho tréninku, třeba z kola nebo tak, takže spíš tomuhle se teď snažím jako trošku vyhnout a zatím to jako funguje. No.
Honzo, určitě ať se ti zranění vyhýbají dál, ať příprava na sezónu, olympijskou sezónu proběhne co nejlépe a díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport.
Děkuji moc za pozvání, bylo to příjemné povídání.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.